države i rešavale pitanja svog državnog ustavnog uređenja. Najpre su interesantne države, glavni akteri Drugog svetskog rata, kako poražene, tako i pobedničke zemlje. I kod jednih i kod drugih dolazi do određenih ustavnih promjena, s tim da su poražene zemlje, Japan, Nemačka, Italija, pretrpele radikalne promjene i ustavne transformacije, a najviše Nemačka. Ona je podeljena na dve države, istočnu i zapadnu Nemačku, koje su predstavljale granicu dva sveta, jednog zapadnog i slobodnog i drugog istočnog i totalitarnog. Drugi svjetski rat je zahvaljujući vojnim i političkim uspjesima SSSR-a dao veliki podsticaj razvoju socijalizma, pa su tako obrazovane nove socijalističke države, TZV države narodne demokratije, i to najviše u Europi, ali i Aziji. I na kraju, značajnu pojavu sredinom HHVK su predstavljali nacionalno-oslobodilački pokreti širom Afrike i Azije, koji su bili upereni ka dekolonizaciji, oslobađanju i sticanju pune samostalnosti do tada kolonijalno-zavisnih država. Ustavi tih država TZV Trećeg sveta su izražavali njihovu specifičnu društvenu, nacionalnu i političku situaciju, pa su svakako značajni za analizu ustavne stvarnosti tog doba, dakle druge polovine HHVK. Sumirajući ove različite ustavne situacije, može da se prihvati ocena J. Đorđevića da je ustavni razvitak sveta posle Drugog svjetskog rata tekao u četiri karakteristična pravca, u okviru kojih je svaki od njih imao i reprezentativne države i ustave. 1. Ustavni razvitak bivših fašističkih država, Japana, Nemačke, Italije, Španije i Portugalije, nakon završetka Drugog svjetskog rata. To su države od kojih je većina, Japan, Nemačka i Italija, poražena u Drugom svjetskom ratu i kod kojih je došlo do sloma fašizma. U želji da zaborave sramnu prošlost, one kreću u pravcu drugačijeg društvenog, političkog i ustavnog razvitka i donose nove ustave koji treba da iskažu njihovo raspoloženje za promjene. Zajednička crta ovih ustava poraženih fašističkih država je da su to moderni ustavi, inspirisani principima savremene ustavnosti, i to u tradiciji evropskih demokratskih ustava. Svi oni raskidaju s mračnom prošlošću fašizma i opredeljuju se za demokratske i parlamentarne režime i republikansko uređenje, osim Španije koja je uspostavila ustavnu parlamentarnu monarhiju i Japana koji je zadržao imperatora cara, ali bez suverene vlasti. A ustav Japana od 1946. stupio na snagu 1947.